Сердечно вітаємо, дорогі друзі! Слава Ісусу Христу! У цьому часі ми розпочинаємо програму «Денна катехеза». З вами у студії працює Денис Денисенко, а катехезу сьогодні нам буде провадити отець Юзеф Кухарчик. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава!
З отцем Юзефом ми продовжуємо велику тему принципів духовного розвитку. Сьогодні тема наших роздумів, вірніше, роздумів отця Юзефа – «Віру треба побачити». Дорогі друзі, можете долучатися до розмови і ставити свої запитання за номерами телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Крім того, ви можете залишати свої запитання або телефонувати, якщо проживаєте на території іншої держави або іншого континенту, нам у Skype. Вірити в щось – це добре чи погано? Одні вважають, що кожній людині необхідна віра, оскільки без неї просто неможливо вижити в цьому далеко недосконалому світі. Інші вважають, що саме через віру люди починають лінуватися і пускають все на самоплив, оскільки впевнені в тому, що їм допоможуть вищі сили, а якщо не допоможуть, то самі вони з цим не впораються. Особливо це стосується віри в Бога. Наразі ми знаємо, що з'явилося безліч атеїстів, особливо серед молоді, оскільки вони вважають, що віра гальмує розвиток людини. Але все ж таки, чи необхідно нам вірити в Бога, що дає віра людині і як віру побачити? Про це нам зараз розповість отець Юзеф.
Дуже дякую, і я радий, що можемо вернутися до нашої теми «Принципи духовного розвитку». Тобто ми хочемо побачити нас, наше життя, людей віруючих, як людей запрошених до розвитку. Людина, яка починає вірити в Бога, вона швидко зрозуміє, що перед нею є довга дорога, яка тут на землі ніколи не закінчується. Завжди є щось, що я можу глибше пізнати, завжди є щось, що я можу ще зробити для Господа, завжди є щось переді мною, якесь нове світло і нове сили, які Господь мені дає, нове завдання. Сьогодні хочу, щоб ми поговорили трошки на цю тему. Віру треба побачити. Віра, тобто щось, що є в нас, джерело віри є в кожному з нас. Господь дає нам цю благодать, щоб ми його пізнали через Святе Письмо, через якусь людину, через наших батьків в дитинстві. І я починаю говорити якогось дня, повного дня, я вірую. Я вірую в Господа. Я вірую в Ісуса Христа. Я вірую в церкву. Я вірую. Щось, що є в мені, в моєму серці, в моїх думках, починає якби виходити також назовні. Перше через мої вуста. Я це кажу. Так? Я вірую. І зараз Денис може це почути. Отець Юзеф сказав, що він вірить. Я можу також мою віру в якийсь спосіб показати. Можу приїхати в Київ і принести до студіо Радіо Марія те, що я останньо робив, як людина віруюча. Сьогодні трошки на цю тему. Як нашу віру показувати? Як взагалі це дуже важливо? Хочу прочитати, так як завжди, на початку фрагмент Євангелія і на основі цього фрагменту поговорити трохи. Це п'ятий розділ Євангелія від святого Йоанна. Послухаймо. По тому було свято юдейське, тож Ісус прибув до Єрусалиму. А є в Єрусалимі при овечих воротах купелеве місце, по єврейському воно зветься Витезда, що має 5 критих переходів. Лежала в них сила недужих, сліпих, кривих, усохлих, які чекали, коли то зрушиться вода. Ангел Богосподній сходив час від часу у купелеве місце та й заколочував воду. І хто отже перший поринав по тому, як вода заколочувалася, то одужував, хоч яка б там була його хвороба. Один чоловік там був, що не здужав 38 років. Побачив Ісус, що він лежить, а довідавшися, що було воно вже дуже довго, каже до нього: «Бажаєш одужати?» «Не маю нікого, пане», одрікає йому недужий, «хто б мене, коли ото вода зрушиться, та й спустив у купіль. Бо ось тільки я прийду, а вже інший передо мною поринає». Мовить Ісус до нього: «Устань, візьми ложе твоє і ходи». Відразу ж і одужав той чоловік і взяв ложе своє і почав ходити. Був же той день субота. Юдеї і кажуть до одужалого: «Субота, адже ж, не личить тобі ложе носити». А то їм у відповідь: «Візьми ложе твоє і ходи», сказав мені, хто мене оздоровив. Спитали його: «Хто він той, що сказав тобі: візьми і ходи?» Та одужалий не знав, хто він, бо Ісус зник у натовпі, що юрмився на тому місці. Щойно потім знайшов його Ісус у храмі і мовив до нього: «Оце ти видужав, тож не гріши більше, щоб щось гірше тобі не сталося». Подивіться, брати і сестри, що Ісус робить у цьому фрагменті Євангелії, у цієї події, робить щось, чого часто не робив. Ісус хоче звернути на себе увагу як найбільшої кількості людей. Подивіться, він іде у Єрусалим, коли, який час вибирає на свою подорож? Свято юдейське. А знаємо, на свято є завжди більше людей. Ісус вибирає яке місце? Він приходить до купелевого місця, яке зветься Витезда. Біблісти кажуть, що Витезда – це місце, яке було дуже відоме від часів Ірода Великого, тобто від 4 століття до Христа, як місце чудових оздоровлень. Іншим разом Ісус, пам'ятаємо, брав людей на бік і так зцілював. Не хотів, щоб люди це побачили. Не хотів, щоб хтось, крім учнів, або крім навіть тільки хворого, був свідком сили Ісуса. У цей раз, як ми сьогодні прочитали, Ісус вибирає таке публічне місце, щоб якнайбільш людей це побачило. А коли вже оздоровив цю людину, сказав до нього які слова? Сказав: «Устань, візьми ложе твоє і ходи». А людина так зробила. Відразу і одужав той чоловік, і взяв ложе своє, і почав ходити. Ісус знав, що цей день – це субота, що це шабат, і знав, що через це ложе, яке він якби наказав йому носити, чи попросив його, щоб він це носив, що через це ложе всі звернуть увагу на цього хворого. Він не говорить до нього, так як іншим разом говорив під час зцілювання: «Тільки нікому про це не говори, тільки нікому про це не говори». Тут каже взяти ложе і ходити з ним, щоб знов всі побачили. Тобто Ісус вибирає ще раз такий час, таке місце і такий спосіб зцілення цієї людини, щоб якнайбільш людей побачило, ким він є. Подивіться зараз на нас. Моя віра в Ісуса Христа. Дуже часто говоримо про покору, покора, яка має нас вчити, щоб забагато не говорити, щоб назовні не показувати нашої віри, щоб назовні краще не показувати, краще жити згідно з Євангелієм, з навчанням Святої Церкви, але назовні забагато чого не робити, бо тут завжди небезпека гордині, небезпека, що я буду говорити більш про себе, ніж про Господа. А цей фрагмент Євангелія показує нам що? Показує нам, що так, будуть моменти, коли треба цю свою молитву, свою милостиню, свою допомогу іншим більш приховати. Є такі фрагменти Євангелія, які говорять, що отець якби бачить всередині. Не треба назовні це все показувати. Хай моя ліва рука не знає, що робить права. Знаємо такі фрагменти Євангелії. Знаємо, що Ісус сам багаторазово залишав своїх учнів, залишав інших людей і сам чи молився до Господа, або, наприклад, говорив деякі речі тільки до євангелістів. Але приходять такі моменти, як сьогодні читаємо, коли треба шукати таке місце і такий час, і такий спосіб, щоб якнайбільше людей побачило мою віру. Мою віру в Ісуса Христа. І Папа Франциск дуже часто про це говорить. Хочу вам прочитати сьогодні два тексти з Євангелії Гаудіум, тобто «Радість Євангелія», де папа пише такі слова. Особливо прошу християн усіх спільнот світу дати свідчення братерської єдності, яке буде привабливим і променистим, щоб усі могли захоплюватися тим, як ви піклуєтесь одне одним, як підтримуєте і супроводжуєте одне одного. З того усі спізнають, що мої ви учні, коли любов взаємну будете мати. Йоанн 13. Саме це Ісус усім серцем просив в Отця, щоб усі були одно в нас, щоб в світ увірував. Йоанн 17 розділ. Тут закінчується текст Папи Франциска. А więc зверніть увагу, брати і сестри. Жити так, вірити так в Господа, щоб моя віра, щоб моя спільнота, там, де я живу, віруючих людей, щоб наше свідоцтво було привабливим і променистим. Привабливим для інших людей, для людей, де у котрих є слабка віра, або у яких зовсім немає віри. Щоб моє свідоцтво було променистим. І щоб усі могли захоплюватися. Ці слова папи Франциска, вони, якби так подумати, вони ставляють високо цю палку. Знаєте, в останніх днях в нашій спільноті в Бердичеві, в нашій парафіальної спільноті Віфре колекції отець Павло Вишковський, і він сказав, ми так розмовляли собі з вечора пізніше, пили чай, розмовляли, і він питає нас так: скажіть мені, брати, скільки у вас тутай католиків в Бердичеві? То ми кажемо, що у нас в санктуарії, у Святої Варвари, разом може буде 2000 людей, католиків, які ходять так регулярно ходять до храму. Трохи є також таких, які не ходять, або ходять тільки на найбільш великі свята. І ясно, багато братів православних, є трохи також протестантів. То ми собі так właśnie говоримо йому, 2000 католиків. Приблизно, віруючих. А він говорить, а де є 78? А що ви робите для тих 78, які не прийшли і не приходять на реколекції, не приходять до ваших молитовних груп, не приходять на недільну службу, не приходять до сповідальниць, не сповідаються? Що ви для них робите? Це була така думка, Właśnie він взагалі якби питав, що ми як священники, так? Що ми як християни, католики в наших парафіях, що ми робимо для тих людей, які не приходять до наших храмів? Ми знаємо, що і робимо багато, багато для тих, які приходять, які хочуть приходити. Скільки, я можу сказати про мою парафію, скільки тут груп і для дітей, катехеза, молодь, для чоловіків, для жінок, біблійні, євангелізаційне, однова у Святому Дусі, хіба тільки неокатехуменату у нас бракує, так думаю. Тобто люди, які до нас приходять, насправді мають багато можливостей, щоб розвивати свою віру, щоб знайти для себе якусь групу, якусь спільноту і розвивати. А питання, ні, що я, як кармеліта, як священник, що ми, як спільнота, робимо для тих, які не хочуть приходити? Бо я думаю, що ця думка папи Франциска є передусім, він тут думає про тих людей, які не хочуть приходити, яких віра слабка, або які зовсім не мають віри. І наскільки таке виразне, таке ясне є моє свідоцтво назовні, наскільки я показую мою віру назовні, щоб інші повірили, так як Господь хотів. Він про це, пам'ятаєте, він про це молився на кінець майже свого життя, остання вечеря, коли зібралися біля нього учні, і просив Отця, щоб вони, тобто учні і їх наступники, так вірили в Господа, так вірили, щоб інші, як це побачать, також повірили. Не так давно я почув таке свідоцтво в розмові з одним з отців з Кракова. Ми там маємо семінарії для братів-клеріків, які вчаться, готуються на священників, на кармелітів. Також маємо там трьох наших братів з Бердичева. І один właśnie з братів, з отців, який там вже живе багато років, який також вчить теології, він сказав, що вразила його одна розмова з одним братом-клериком на формації. Бо цей молодий брат сказав йому: «Отче, ми хочемо побачити вашу віру. Отче, ми хочемо побачити вашу віру старших отців-кармелітів. Ми хочемо побачити, як ви живете харизмою босих кармелітів. Ми не тільки хочемо про це читати в книжках. Ми не тільки хочемо про це від вас чути в гарних конференціях, але ми хочемо побачити це в вашому житті». І він так конкретно сказав, що я хочу побачити, як кармеліта, старший кармеліта, молиться ці 2 години внутрішньої молитви, до якої він зобов'язаний конституціями. Зобов'язаний тим, що він говорить на під час своїх вічних обітів, що також буде молитися в своєму житті довгий час, так? І він, цей молодий клерик, говорить, що: «Отче, ви приходите на молитву, на спільну молитву, на бревіарії, ми разом зустрічаємося під час Євхаристії, але ми так рідко бачимо вас на цій спільної внутрішньої молитві, яку кармеліти мають зранку 1 годину в тиші і з вечора 2 годину в тиші». І цей отець старший сказав: «Ну це правда. Це правда. Що ми часто на цю молитву внутрішню вже залишаємо каплицю, ідемо або на город, на сад, там спокійно помолитись, або йдемо до кожної до своєї келії, там молимося». Але цей старший отець каже: «Слухай, Юзеф, ну правда, що молодий хоче побачити віру. Не тільки про неї чути десь, але побачити». Тут можна би також подумати про дітей. Якщо дитина не побачить віри свого батька, не побачить, як цей батько стає на коліна, як та мати стає на коліна в різних ситуаціях життя, то на що цій дитині ці всі катехези, які почує від сестер, монашок, священників? Це потрібно, але це може не вистачити. Ми віру потребуємо побачити. Навіть подумайте про нас самих, про нас досвід. Як нас підтримує на дусі, як нас якби піднімає на дусі свідоцтво людей, яких ми зустрічаємо реально в житті, з якими можемо поговорити, як почути, як вони пережили такий чи інший досвід в своєму житті, навіть дуже, дуже якийсь важкий. Тобто ще раз ці слова Папи Франциска. Він хоче, щоб наші спільноти, монаші спільноти, парафіальні спільноти, сімейні спільноти, щоб наші спільноти давали свідчення братерської єдності для світу, яке буде привабливим і променистим. А якщо моя віра, я мої віри не покажу назовні, ну то в який спосіб воно може сіяти, в який спосіб воно може захоплювати інших, так як папа Франциск говорить. Хтось би в цей момент міг запитати мене, ну але отче, в який спосіб, так? В який спосіб показувати цю віру? І тут можна би зробити довгу літанню. У когось це буде через слово. Хтось має дар, щоб проголошувати Боже Слово, не тільки священники, але навіть, наприклад, właśnie ведучий в Радіо Марія. Це його великий дар, і він в такий спосіб сіє і служить церкві, і також сіє це Боже зерно. Для когось це буде допомога хворим. Хтось має до цього такий великий талант допомагати хворим, відвідувати хворих, розмовляти зі старшими людьми. Хтось має талант, щоб робити сайти. Я останньо знайшов таку Божу людину тут в Бердичеві, яка допомагає, яка сказала, що хоче допомогти нам, кармелітам босим, створити новий такий гарний сайт. І вона віддає свій час, свої сили, свої таланти, щоб нам це допомогти. Це її спосіб, щоб показати віру назовні. Для когось це буде, так думаю, про нашу тут парафію в Бердичеві, створити, є у нас такий Максим Железницький, багато може його знає, людина, яка любить футбол і любить Бога. І з'єднав це в такий спосіб, що створив тут у нас в Бердичеві дві команди старших і молодших хлопців, FC Кармел, організує вже черговий рік різні, як це називається, конкурси чи...
Чемпіонати?
Чемпіонати, так. Кубки з футболу для старших, для молодших. Właśnie спосіб, щоб показати цю віру також назовні через футбол, через спорт. І тут літанню можна би зробити дуже довгу. Дуже довгу. Я хочу два слова сказати про такий спосіб показування віри, який називається краса. Слухайте, краса. Через декілька тижні в Україну прийде така спільнота ТЗ. У них буде зустріч у Львові. Це зустріч для молодих людей, як не помиляються, від 16 років до 35 років, де є така цікава програма, щоб пізнати один одного, порозмовляти, поділитися właśnie своєю вірою з різних сторон світу, Європи. І це спільнота, яка звертає велику увагу у своєму служінні на красу. В який спосіб? Через музику. Думаю, що всі християни, які трошку якби занурені в свою віру, знають, чи десь, напевно, чули цю гарну музику ТЗ. Направді гарну. Вони дбають, щоб було приємно і чути, щоб це були прості такі канони, короткі, які можна повторювати, яких не знаєш тексту, а через дві хвилини вже можеш співати навіть на іншій мові, на латинській мові, на англійській мові. Це не проблема. І відразу відчуваєш, що це пісні створені до молитви. Вони дбають про те, щоб також було краса, гарна декорація там, де вони моляться. І слухайте, це неймовірне бачити. Я був на таких двох зустрічах спільноти ТЗ з молоддю з Польщі. Був в Познані в Польщі і був на Угорщині. І уявіть собі, десь 30 тисяч людей, може і 50 тисяч людей, молодих людей, яким важко так в щоденному житті знайти такий момент на зосередження. Бо молода людина сьогодні, так, багато справ, бігає, тут інтернет, там щось треба зустріти, радше важко так зупинитися. А 50 тисяч людей входить до такої великої каплиці. Каплиця зроблена з такої великої галі, великого приміщення, де, власне, є гарна така проста, але дуже гарна декорація, гарна музика. І є в цей момент молитви, входить на початку, właśnie, спільнота братів. спільнота з ТЗ. Вони гарно вдягнені, в такі білі альби, їх може бути 15-20 чи може більше людей, входять так рівненько, так як процесія на літургію, сідають посередині і починають молитися. Спів, гарний спів туди, ця декорація. І молодь, слухайте, стільки тисяч людей входить в молитву, входить в присутність Бога, починає захоплюватися Богом. Чому? Тому що власне спільнота ТЗ через своє свідоцтво, через своє свідоцтво молитви, цю пісню, цю декорацію, цю красу, вона і через також Боже Слово, яке там є, які вони читають, тобто через своє таке визнання віри назовні, це захоплює молодь. Це захоплює молодь. І молодь починає декілька хвилин, півгодини тривати в тиші. По просто неймовірний досвід. Надію, що багато молоді з України, навіть з Харкова, здалека, прийдуть до Львова, бо це, як не помиляюся, перший раз, коли ТЗ з'явиться і організує таку зустріч у Львові, щоб багато людей, молодих з України, зможе właśnie почути właśnie це незвичайне свідоцтво. Подумайте також тутай це краса художники, так? Люди, ті з вас, не, художники, я не кажу тутай зараз про таких, знаєте, великих Пікассо і тих найбільших, але навіть кажу про тих з вас, які właśnie займаються художніми справами, які вишивають, які дбають про красу в своїх помешканнях, які дбають про красу в своїх храмах, про тих з вас, які właśnie роблять, no, як це кажуть, уборку, так? Уборку в ваших храмах, в каплицях.
Так,
можна. Про всіх людей, які дбають про красу в каплицях, в ваших домівках. Це також захоплює. Стільки людей, слухайте, я чув свідоцтва, які заходили в наш храм Бердичевський, і вони захоплені красою. Є гарна ікона Матері Божої, є гарний храм відновлений, є гарна музика, є спільнота віруючих. І вони кажуть, ну ж неймовірне, тут можна віддихати Богом, так кажуть. І це кажуть часто właśnie атеїсти, люди, які приходять як туристи в наш санктуарій, тому що це właśnie крепость, так? Це пам'ятник культури України. І вони захоплені цю вірою, яка показана через красу, через навіть właśnie храм. І на кінець хочу ще сказати, ще маю декілька хвилин, вернутися ще раз до цього фрагменту Євангелії. Чому? Тому що цей фрагмент Євангелії також говорить про те, чому нам так часто не вдається давати свідоцтво нашої віри назовні. Чому світ не захоплюється свідоцтвом нашої віри, віри наших спільнот? Чому свідчення нашої віри не є тим привабливим і променистим, про яке говорить Папа Франциск? І читаємо, ще раз вертаюся до цієї людини, яку Бог Ісус зціляє недалеко цього купельного місця у Ветезді. І читаємо, що ця людина була хвора. До кінця не знаємо, як він хворював, на що хворював. Mm-hmm. Знаємо, що це була якась хвороба фізична, тому що він описує, як вже починається цей момент зцілювання, коли Бог там зцілює, то він ніколи не встигає, так? Завжди не встигає, завжди хтось є перший. Тобто якийсь параліч у нього був, якась така хвороба фізична. Ментально можна би сказати, що ця людина, ну, якби здорова, так? Бо коли Ісус його питає, що з тобою, що сталося, він може йому так чітко, так ясно все пояснити, що я хворію вже довгий час, я стараюся, яка моя ситуація. Все він так чітко пояснив. Але це треба сказати, якась така особа без ініціативи. Якась така людина трохи незорганізована, бо слухайте, я в Бердичеві, як тільки чую якусь історію людини, хтось тільки чи з нас взагалі так захворіє, угу, дізнається про якусь хворобу, то відразу ми що робимо? Відразу дзвонимо до якогось знайомого лікаря, відразу їдемо, відразу купуємо ліки, відразу якось організуємо це наше оздоровлення. А подивіться, ця людина 38 років, так насправді він знає, де його зцілення, а якось не вміє себе зорганізувати чи навіть попросити якусь людину, яка би його там швидше привіла до цього місця зцілення. І це теж, це власне якось образ нас, нашої віри, що ми, нам часто бракує якоїсь ініціативи, такого заангажування. Ми часто і знаємо, чи відчуваємо, що треба би нам щось зробити, треба би цю віру назовні якось показати, треба би може якось допомогти для нашого настоятеля парафії, бо він має якусь там ініціативу, але ніхто не хоче допомогти. Я в сумі маю час, але остаточно якось так не підходжу, не пропоную своєї допомоги. Або взагалі я відчуваю, що я, наприклад, пішов на пенсію, маю трохи більше вільного часу і міг би допомогти, але знов якось інші справи, інші обов'язки моє більш власні, сімейні, і вже немає часу, щоб знайти час на це служіння для церкви. І тут хочу прочитати цей другий фрагмент тексту Папи Франциска, про який сказав. Це також Євангелій Гаудіум, пункт 33. Зараз, де він був, де його... Зараз його знайду.
Дорогі друзі, а ви поки що можете долучатися, поки отець Юзеф шукає. Будь ласка, запитання. Телефонні лінії є відкритими. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. І я отця вже повідомлю, що маю запитання, яке надійшло нам у скайпі.
Добре, то я таки коротенько кончу і... Папа Франциск, Радість Євангелія, номер 33. Місіонерське душпастерство намагається відмовитися від вигідного критерію душпастерського розпізнавання, що так робилося завжди. Статус кво. Заохочую всіх сміливо і креативно переосмилювати цілі структури, стилі і методи євангелізації своїх спільнот. Статус-кво. Тут наша проблема. Нам важко пройти цю межу, бо так завжди було. Бо я завжди так вірив, бо я завжди так визнавав свою віру в Господа, бо я завжди, чи вже багато років, в такий спосіб беру участь в житті моєї парафії, в житті моєї спільноти, що якось навіть собі не уявляю, що я міг би набагато інші способи właśnie служити Богу і церкві. А папа заохочує нас, щоб ми сміливо і креативно, сміливо, тобто відважно, відважно якби поszukali нових способів, креативно, поszukali нових способів, як я, Юзеф, можу сьогодні служити для моєї парафії в Бердичеві. Не тільки для парафії, для тих 78 тисяч людей, які не ходять до нашого храму, до нашої парафії в Бердичеві. Що я їм можу запропонувати? Що я їм можу запропонувати як священник? Чи те, що роблю сьогодні, це все? Можливо, що Господь мені відповість на таке запитання, Юзеф, так, на цей момент це все. Ти тільки будь зосереджений на цій праці, яку сьогодні ти робиш. Це вистачить, це і так багато може. Але може завтра Господь до мене скаже, Юзеф, роби щось ще. Подивись, я тобі даю оцю конкретну людину, оцю конкретну сім'ю. Я тобі даю можливість, щоб може в якийсь спосіб співпрацювати з мером міста Бердичів. Я тобі даю можливість, щоб співпрацювати з братами-протестантами і зорганізувати ходу за життя. Я тобі даю можливість, і так насправді тутай креативність Бога це необмежена. Тому, брати і сестри, сьогодні, коли читаємо цей фрагмент Євангелія і думаємо про те, як, що нашу віру треба побачити назовні і треба показати назовні, заохочу вас всіх, щоб ви просто не чекали, подумали, як сьогодні ви ще можете вашу віру назовні показати. Бо без цього нашого розвитку не буде. Думаю, що це все. Чекаю на запитання.
Отже, наша слухачка залишила запитання. Пані Яна Раджабова, ну, поставила, може, десь на межі теми і, ну, на межі віри і молитви теми, тематика така. Вона запитує: я християнка. Мої родичі по лінії батька є мусульманами. Чи можу я молитися за них, за живих та померлих? Якщо так, то якою молитвою? І де вони перебувають після смерті? В пеклі, в раю чи в чистилищі?
То на це може відповісти тільки Господь. Слава Богу, слухайте. Ніхто, навіть сам Папа, на це не відповість. Де? Бог милосердний. Можемо мати надію, що Він запросив їх до неба. Знаєте, документи церкві кажуть про те, що це Собор Ватиканський II, що в інших релігіях є зерна правди. Є зерна правди. Тобто, так направді, кожна людина, не тільки та, яка пізнала віру в Ісуса Христа тут на землі, може вийти до неба. Але навіть, і це важливо, те, що говорить навчання церкви Собору Ватиканського II, навіть як вона особисто не пізнала Ісуса Христа, тому що вона була мусульманкою або жила зовсім у другому кінці світі, де ніхто, навіть де місіонерів ніколи не прийшли ще, вона, як буде спасена через Ісуса Христа, через Його смерть і воскресіння. Тому як молитися? До Ісуса Христа, бо в жодному іншому імені немає спасіння. Так, як навчив нас Ісус молитися, Отче наш, чи як церква вчить, радуйся Марія, про вічну радість, про небо, через Ісуса Христа.
Що ж, дорогі друзі, бачу, що телефонних дзвінків немає. Сподіваємося, що тема, яку сьогодні підняв отець Юзеф Кухарчик, була зрозумілою і цікавою. Особисто мені вона була безперечно цікавою. Я думаю, що ми продовжимо її і надалі. Ну, не саме цю, а продовжимо розмовляти про принципи духовного розвитку. Сьогодні ми розмовляли про те, як віру потрібно побачити. Розмовляли за цим Юзефом Кухарчиком. Це була програма «Денна катехеза». З вами у студії працював Денис Денисенко. Почуємося в наступних ефірах. Отче, я вам дякую. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!